Mă bucur să fim împreună cu atâția tineri care au venit din provincie sau tineri care au venit din București. Dimineața aceasta mi-a readus în amintire anii și crizele mele din adolescență, parcă mai mari decât din anii de după armată. Îmi amintesc că într-o zi mama ne-a spus în casă: uite ce zice fratele cutare, venirea Domnului e foarte aproape. Și eu, ca un băiat isteț ce eram așa la, nu știu, vreo 16-17 ani: ei, mamă, are 80 de ani, pentru el e aproape. Noi încă mai avem mult, numai bătrânii se gândesc că vine Domnul curând. Și eu m-am întors la Domnul într-un context de tineri, de adolescenți. Erau puțini, pentru că toată biserica s-a adunat într-o cameră de 15-5. Era în casa unor frați și nu era biserica mare, o fi avut vreo 25 de persoane, dar bucuria lor m-au adus într-un moment de cercetare înaintea lui Dumnezeu și răzvrătirea mea față de Dumnezeu s-a topit și atunci m-am întors la Dumnezeu. Vreau să îi încurajez și eu pe tinerii care vin în biserica noastră să nu vină doar la o liturghie duminică dimineața, ci să se integreze în acest trup local al lui Hristos, după cum scrie Sfântul Apostol Pavel, pentru că biserica este trupul lui Hristos. Toate proiectele noastre, toate lucrările noastre sunt importante, dar biserica este lucrarea Domnului. Iisus Hristos a spus: eu voi zidi biserica mea. Eu, Taloș, sunt un rob. Voi sunteți niște robi ai Domnului. Numai Domnul își zidește biserica. Și biserica locală este o manifestare a trupului cosmic al lui Hristos. Nici o persoană, oricât ar fi de evlavioasă, nu-L poate reprezenta pe Iisus Hristos plenar. Cine crede că îl poate reprezenta pe Iisus Hristos plenar, spunea cineva, s-a îmbolnăvit de sindrom mesianic, adică crede că e Mesia. Numai prin trup, numai prin relația dintre credincioși, numai prin extinderea acestei relații în societate, se manifestă Iisus Hristos în mod plenar. În dimineața aceasta vă invit să deschideți Sfânta Scriptură la Epistola către Romani, capitolul 12. În meditația din această dimineață am să mă opresc la primele trei versete. Dar pentru a înțelege contextul, am să citesc tot capitolul. Vă îndemn, dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Prin harul care mi-a fost dat, eu spun fiecare dintre voi să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine, ci să aibă simțiri cumpătate despre sine, potrivit cu măsura de credință pe care a împărțit-o Dumnezeu fiecăruia. Căci după cum într-un trup avem mai multe mădulare și mădularele n-au toate aceeași slujbă, tot așa și noi, care suntem mulți, alcătuim un singur trup în Hristos. dar fiecare în parte suntem mădulare unii altora. Deoarece avem felurite daruri după harul care ne-a fost dat. Cine are darul prorociei să-l întrebuințeze după măsura credinței lui. Cine este chemat la o slujbă să se țină de slujba lui. Cine învață pe alții să se țină de învățătură. Cine îmbărbătează pe alții să se țină de îmbărbătare. Cine dă să dea cu inimă largă. Cine cârmuiește să cârmuiască cu râvnă. Cine face milostenie să o facă cu bucurie. Dragostea să fie fără prefăcătorie. Fie-vă groază de rău, lipiți-vă tare de bine. Iubiți-vă unii pe alții cu o dragoste frățească. În cinste fiecare să dea întâietate altuia. În sârguință fiți fără preget. Fiți plini de râvnă cu Duhul, slujiți Domnului. Bucurați-vă în nădejde, fiți răbdători în necaz. Stăruiți în rugăciune. Ajutați pe sfinți când sunt în nevoie. Fiți primitori de oaspeți, binecuvântați pe cei ce vă prigonesc, binecuvântați și nu blestemați. Bucurați-vă cu cei ce se bucură, plângeți cu cei ce plâng. Aveți aceleași simțăminte unii față de alții. Nu umblați după lucrurile înalte, ci rămâneți la cele smerite, să nu vă socotiți singuri înțelepți. Nu întoarceți nimănui rău pentru rău. Urmăriți ce este bine înaintea tuturor oamenilor. Dacă este cu putință, întrucât atârnă de voi, trăiți în pace cu toți oamenii. Preiubiților, nu vă răzbunați singuri, ci lăsați să se răzbune mânia lui Dumnezeu. Căci este scris, răzbunarea este a mea și eu voi răsplăti, zice Domnul. Dimpotrivă, dacă este foame vrăjmașului tău, dă-i să mănânce, dacă este sete, dă-i să bea, căci dacă vei face astfel, vei grămădi cărbuni aprinși pe capul lui. Nu te lăsa birui de rău, ci biruiește răul prin bine. În perioada aceasta, până în luna decembrie, ca biserică, vom trece prin aceste capitole din Epistola către Romani, începând cu capitolul 12 până la capitolul 16. Și vă invit încă o dată ca după masa, duminică după masa sau unele grupuri sâmbătă după masa, să căutați un grup de părtășie, de ucenicie, un grup în care să puteți participa, pentru că Bucureștiul este mare. Veniți aici la Dallas, stați undeva în scaunele de la Dallas, poate cunoașteți două, trei persoane, apoi plecați și rămâneți singuri. În grupurile acestea de ucenicie, și aceasta este viziunea bisericii noastre și încercarea de a ne întoarce la o practică a bisericii primare, a bisericii din veacul apostolic, să sărbătorim public, dar să interacționăm unii cu alții și în timpul săptămânii și în rugăciune împreună, în grupurile mici. Pentru cei care n-ați luat încă ghidul de studiu, la terminare o să vă rugăm să-l luați. Am să vă invit să citiți împreună cu noi aceste capitole. Ghidul de studiu nu înlocuiește Biblia, ci doar ne orientează, ne ajută. E un instrument, o unealtă, ca să ne facem o anumită disciplină în fiecare zi. Și haideți să vorbesc acum puțin despre această disciplină spirituală la care ne cheamă Dumnezeu. Vă îndemn, dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu, aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. În Israel era o categorie specială, și anume aceea preoților și a leviților, care mențineau închinarea neîntreruptă în popor. Sigur că este mai ușor să te închini prin reprezentanți. Se închină preotul, se roagă preotul și din când în când te duci la biserică și intri și tu în binecuvântarea pe care el ar trebui să o experimenteze și în locul tău. Dar Biblia spune că Dumnezeu dorește altceva de la noi. Dorește ca noi înșine să fim preoți și prin marele nostru preot, prin Iisus Hristos, Domnul și Mântuitorul nostru, să ne aducem trupurile și să aducem inimile noastre și viața noastră ca o continuă jertfă și o continuă închinare înaintea lui Dumnezeu. Există cel puțin două ilustrații puternice în practica Vechiului Testament, și anume, la cortul întâlnirii sau la templu, exista, cum intrai în curtea cortului, exista un altar mare de aramă pe care ardea focul în continuu și în fiecare dimineață și în fiecare seară preoții trebuiau să pună un miel ca jertfă. Acel miel în fiecare zi, în fiecare dimineață, în fiecare seară, spunea poporului Israel că într-o zi mielul lui Dumnezeu se va aduce ca jertfă pentru ca oamenii să poată veni să fie acceptați înaintea lui Dumnezeu. Era, dacă vreți, un mijloc pedagogic, ca evreii să înțeleagă, să se imprime în sufletul și în mintea lor că de Dumnezeu omul nu se poate apropia, pentru că omul e păcătos și Dumnezeu este sfânt. Și omul nu se poate apropia oricum. De aceea este nevoie să fie un sacrificiu, să fie adus o jertfă. Cineva să plătească cu moartea căderile, falimentele, păcatele. Și jertfa aceasta necurmată, jertfa necurmată, ardea în fiecare dimineață, în fiecare seară și jarul acolo pe altar trebuia să ardă în continuu. Apoi, după ce intrai în prima încăpere numită locul sfânt, înaintea perdelei care despărțea locul sfânt de locul prea sfânt sau sfânta sfintelor, și în sfânta sfintelor era simbolizată prezența nemijlocită a lui Dumnezeu, în fața perdelei era un altar de tămâie. Pe altarul de tămâie se aducea arderea tămâiei în fiecare zi. Aron va arde pe el tămâie mirositoare, va arde tămâie în fiecare dimineață când va pregăti candelele, va arde tămâie și seara când va așeza candelele. Altfel se va arde necurmat din partea voastră tămâie înaintea Domnului din neam în neam. E mult mai ușor să te uiți la preot care ia cădelnița și cu tămâia tămâiază în biserică. E mult mai ușor. Dar toate acestea sunt doar simboluri. Pentru că tămâia simbolizează rugăciunea, simbolizează dedicarea. Jertfa necurmată simbolizează aducerea trupurilor noastre, a vieții noastre, a inimii noastre, înaintea lui Dumnezeu, în mod permanent. În dimineața aceasta vreau să punctez trei lucruri foarte simple. Unul, Pavel insistă aici că trupurile noastre trebuie să fie aduse ca jertfă. Vă rog să rețineți versetul 1. Vă îndemn dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Cuvântul jertfă, cuvântul sacrificiu, cuvântul dăruire, cuvântul renunțare, cuvântul închinare înaintea lui Dumnezeu nu prea este prețuit. Dar să știți că nimic, chiar în lumea aceasta, nu se face fără jertfă. O țară nu se apără fără jertfă. Dumnezeu nu ne-a mântuit fără jertfă. El ne cheamă să ne aducem trupurile ca jertfă. Și asta nu pentru că Dumnezeu, așa cum spuneau teologii liberali, e un Dumnezeu sângeros, vrea să vadă sânge, nici vorbă. Ascultați-mă, jertfa este calea realizării eterne, este calea împlinirii veșnice. Aseară le-am vorbit tinerilor despre mentalitatea de rechin sau de lup sau de orice alt animal răpitor și mentalitatea mielului. Le-am spus că aici, în București, se vor obișnui cu termenul șmecher de București. Dar, rețineți, șmecherii, nu îi invidiați, șmecherii de București, de Craiova, de orice, șmecherii de New York, da? Cel care a falimentat cea mai mare bancă a lumii sau a Americii, a primit un bonus de 340 de milioane de dolari după ce a falimentat-o și după ce statul american a intervenit ca să salveze situația nu numai a băncii respective, ci a economiei Americii și în felul ăsta a lumii, a fost reangajat cu 1 milion de dolari pe lună. Șmecheri sunt peste tot, dar rețineți, șmecherii de biserică n-au viitor. Și nici șmecherii din lume. Pentru că viitorul este a celor care își aduc viața ca jertfă înaintea lui Dumnezeu. De ce spun asta? Am stat și am meditat ultimele săptămâni la istoria lumii, în lumina Bibliei. Când oamenii trăiau sute de ani, când... Vă dați seama, dacă e vorba de 800, 900 de ani, te simți deodată, dacă acum sunt oameni care zic, eu sunt Dumnezeu, n-am nevoie de alții, dar să trăiești sute de ani. Știți unde au ajuns oamenii? Până și îngerii au fost ispitiți să-și părăsească statutul ontologic ca să se amestece cu fetele oamenilor sau născut uriași pe pământ. E o problemă teologică, nu vreau să intru în ea. Dar Dumnezeu a adus potopul. Sodoma și Gomora a ajuns într-o decădere morală, într-un desfrâu și știți foarte bine termenul sodomiți, nu mai insist asupra lui, știți care a fost sfârșitul. Imperiul Roman s-a prăbușit pentru că s-au mulțumit până la urmă cu pâine și cir. Acolo unde este jertfă, este viață. Acolo este înviere. Unde este acea delăsare și acea continuă purtare de valuri, este naufragiu. Dar în dimineața aceasta vreau să vă îndrept privirile spre pilda Domnului Iisus Hristos. Am fost întrebat în această săptămână cum Iisus Hristos era Dumnezeu și totuși se ruga lui Dumnezeu. Biblia spune că Hristos este taina lui Dumnezeu și biserica este taina lui Hristos și în lume lucrează taina fără de lege. Vă rog să rețineți un lucru. Dumnezeu Creatorul, în sine însuși, Biblia spune, este dragoste. O comuniune în Tatăl, Fiul și Sfântul Duh și cei trei una sunt. Nu există decât Creator și Creatură, Dumnezeu și Creație. Și Dumnezeu în sine, Tatăl, Fiul și Sfântul Duh, s-a apropiat de Creatură ca să împărtășească viața și dragostea din sine creaturii într-un mod nu teoretic și nu de la distanță, ci concret, prin implicare. Dumnezeu Fiul s-a dezbrăcat de sine însuși, spune Apostolul Pavel în Filipeni, și a luat chip de rob, s-a făcut asemenea oamenilor. A fost ca un sclav, a luat chip ca noi, s-a dezbrăcat de atributele sale dumnezeiești. A venit aici pe pământ și ca om, a trăit în trup ca noi. S-a confruntat cu aceleași ispite cu care ne confruntăm noi. A obosit ca noi, a flămânzit ca noi, a suferit ca noi și a murit moartea noastră. Rețineți, El a renunțat să acționeze ca Dumnezeu. De aceea și diavolul s-a apropiat să-l ispitească. Că nu-l poți ispiti pe Dumnezeu. Dar Hristos Fiul s-a dezbrăcat de atributele de Dumnezeu și a rămas Dumnezeu, dar a acționat ca un om și a depins numai de puterea Sfântului Duh. Duhul Sfânt era peste el. Duhul Sfânt l-a uns. Duhul Sfânt locuiește în noi. Trupul nostru este templul Duhului Sfânt. Iisus Hristos ca om a trăit viața noastră prin puterea Duhului Sfânt. S-a rugat Tatălui, a cerut putere de la Tatăl, a venit să facă voia Tatălui. Mi-ai pregătit un trup, zice Domnul Iisus, în mod profetic. Mi-ai pregătit un trup, vin să fac voia ta, Dumnezeule. Trupul nu este ceva de disprețuit. Pavel zice bărbaților, iubiți-vă nevestele și un bărbat să-și iubească nevasta ca pe trupul lui. Că zice, nimeni nu și-a urât trupul, ci îl îngrijește, apropo. Citiți Vechiul Testament și vedeți cum ești învățat să te speli, să te îmbraci, să nu umbli murdar, să nu umbli neglijență. Nu există evlavie în delăsare. Cu cât ești mai zdrențeros și mai neîmbrăcat și mai neîngrijit și mai nespălat, cu atât ești mai evlavios. Într-o zi în Cluj, un frate venit de la țară predica Evanghelia și cineva i-a spus, ar fi bine să mergi să scureți bocancii, că era plin de noroi. Biblia spune că trupurile noastre, ascultați, nu numai că ne-a făcut Dumnezeu, dar Dumnezeu a luat trup ca noi oamenii. Și trupul nu este ceva de disprețuit. Nu numai atât. Iisus Hristos a murit și a înviat în trup de slavă și făgăduința este că vom avea trupuri de slavă asemenea Domnului Iisus Hristos. De aceea zice Pavel în Corinteni, ai grijă să nu-ți întinezi trupul, pentru că vei învia cu trup. Citiți 1 Corinteni, capitolul 6. Noi suntem mădulare ale trupului lui Hristos. Mâncarea este pentru pântece, dar pântecele nu trăiește doar pentru mâncare. Dumnezeu nu numai că a făcut trupul, Dumnezeu Fiul s-a îmbrăcat în trup ca noi. A murit și a înviat. Samuel Chemălisen, care vine în noiembrie, și nu uitați să vă rugați pentru evangelizarea cu fratele Samuel Chemălisen, obișnuia să spune, tot ce avem noi, din ce realizăm noi, este relativ. Faptul că ești student la informatică sau la limbi străine sau oriunde, e un relativ. Puteai să nu fii student sau poți să schimbi geabul după ce ai terminat facultatea. Faptul că ești bogat sau sărac e o chestiune relativă. Există niște absoluturi. Faptul că ești bărbat sau femeie. Faptul că ești român sau indian sau maghiar sau... E un absolut. Dar și aceste absoluturi sunt relative. Și aceste absoluturi sunt relative. Pentru că după ce ai murit nu mai contează dacă ai fost american sau român, nu mai contează dacă ai fost bărbat sau femeie. Și absolutul acesta este relativ. Și spunea dânsul, dar există un absolut absolut. Și absolutul absolut este Hristos în noi. Absolutul absolut este calitatea de copil al lui Dumnezeu, să fii copil lui Dumnezeu, să fii templu Duhului Sfânt, Duhul lui Dumnezeu să locuiască în noi. Deci Biblia spune, aduceți trupurile voastre. Aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Și vreau să-i încurajez nu numai pe tineri, pe toți. Să fie o jertfă acceptată de Dumnezeu, în care Dumnezeu să-și găsească plăcere. Poate zici, păi cum să fiu eu o jertfă și trupul meu să fie acceptat de Dumnezeu când eu l-am întinat în multe feluri? Și Și cam știți la ce mă refer, da? În multe feluri. Din adolescență, din tinerețe, da, în multe feluri. Nimic nu trebuie să pună stăpânire pe mine, zice Biblia. Orice dependență e o întinare. Ca să nu mai vorbesc de dependența, să zic, sexuală sau a pornografiei și așa mai departe. Cum să aduc trupul? Ei, aici este harul lui Dumnezeu. Și vreau să vă spun că în orice situație am fi, Domnul, prin sângele Domnului Iisus Hristos, Domnul Iisus ne sfințește și ne prezintă înaintea Tatălui fără zbârcitură, ca mireasă a Lui. Orice s-ar fi întâmplat în viața ta, prin Iisus Hristos, ești mireasa mielului și Dumnezeu te primește. Înțelegi? Asta nu se poate întâmpla. Nimeni nu se poate reface acea curăție pe care Dumnezeu să o primească. Pe care Dumnezeu să o primească. Haideți să vă spun ceva care poate... Acum mi-a venit în minte lucrul ăsta, dar îl cred cu convingere. Și cineva care s-a îmbolnăvit de SIDA. Și nu pentru că fiind copil internat la spital, un medic neglijent sau o soră neglijentă i-a dat o injecție cu o siringă infectată, ci pentru că și-a trăit cu dezmăți viața și este bolnav de SIDA și un astfel de trup poate, prin lucrarea credinței, să fie acceptat ca o jertfă plăcută lui Dumnezeu. Așa de mare este puterea lui Dumnezeu. Chiar dacă trupul acesta trece, chiar dacă în el lucrează boala, cancerul, ciroza și toate celelalte, totuși, pe altarul lui Dumnezeu, ești primit ca o mireasă a mielului, curată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta. Dar cum se întâmplă aceasta? Și Pavel explică în versetul 2 și 3, foarte pe scurt. Să nu vă potriviți chipului veacului acestea, ci să vă transformați, metamorfozeți, să vă prefaceți, să vă schimbați prin înnoirea minții voastre ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Unii au luat versetul acesta și au făcut din el articol de modă. Să nu te îmbraci cum se îmbracă, eu știu, cei tineri. Să te îmbraci după moda care a fost și în secolul trecut. Versetul ăsta nu are nimic de a face cu moda. Aici este ceva mult mai profund. Apostolul Pavel spune că trebuie să se noiască modul nostru de a gândi. Modul nostru de a ne percepe pe noi și de a-L vedea pe Dumnezeu, modul nostru de a vedea lumea. Trebuie, știi că poți să fii religios și totuși să fii condus de vechea fire și modul vechi de a gândi. Adică, ce contează? Prestigiu. Dacă până și slujba care o fac în biserică o fac pentru prestigiu, este o deșertăciune, mă înțelegeți? Prestigiu, puterea, posesiunile, plăcerea, acel etnocentrism sau parohialism care mă face să-i judec pe alții și să mă simt bine numai în clanul meu, toate acestea țin de omul cel vechi. Biblia spune să vă înnoiți în duhul minții voastre, să vă înnoiți în mintea voastră. Și așa să aduceți trupurile voastre ca jertfă vie plăcută lui Dumnezeu. Cum se întâmplă aceasta? Prin credință. Și iată ce spune Apostolul Pavel. Prin harul care mi-a fost dat, eu spun fiecare dintre voi să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine, ci să aibă simțiri cumpătate despre sine, potrivit cu măsura de credință pe care a împărțit-o Dumnezeu. Noi suntem chemați să trăim înnoirea minții, a gândirii noastre, prin credință. Și când acționează credința, primul lucru de care ne dezbracă este mândria. Mândria este o problemă așa de profundă în noi. Să vă spun de ce. Pentru că Dumnezeu ne-a făcut ființe atât de complexe cât de complex este Dumnezeu. Nu e egal cu El, dar de o complexitate ca lui Dumnezeu. Și ne uităm în oglindă și ne vedem pe noi. Asta e mândria. Ne uităm în oglindă și ne vedem pe noi. Nu-L vedem pe Dumnezeu, nu-I vedem pe alții, ne vedem pe noi. Ei, există în cartea prorocului Isaia o imagine extraordinară. E vorba de lămurirea argintului. În creuzet, în vasul topitorului, se pune argint, se arde, se topește și este curățit de impurități până acolo, până în momentul în care topitorul, argintarul, își vede chipul în argintul topit. Când toate impuritățile au fost curățite, chipul argintarului se vede în argint. Mi-a plăcut așa de mult cântarea pe care Slavica a ales-o. Până când te vezi, doar tu. Cineva a spus, și vă rog să rețineți acest gând, noi avem importanță. Vedeți, se predică uneori Evanghelie cam așa. Pentru că suntem așa de importanți. Hristos a murit pentru noi. Noi avem importanță. Nu te subestima. Dumnezeu l-a dat pe Fiul Lui pentru tine pentru că ești așa de important. Vreau să demolez în această dimineață, nu eu, ci Duhul Lui Dumnezeu, această îngânfare spirituală. Numai în măsura în care Hristos este important în mine și pentru mine. Numai în măsura în care de El inima mea este atrasă și sunt îndrăgostit. Numai în măsura Lui sunt și eu important. Pentru că ce este important nu este absolutul relativ, ci absolutul absolut, adică Hristos în voi, nădejdea slavei. Numai Hristos în noi este nădejdea slavei. Ce înseamnă să aduci jertfă? Să fie această prin credință continuă curățire. Măsura de credință pe care a împărțit-o Dumnezeu și aceasta este darul lui Dumnezeu, ea depinde de această clarificare a identității noastre și a modului în care noi îl privim pe Hristos în viața noastră. De aceea Biblia spune să creșteți în credință. De aceea uneori te simți mai ridicat în credință, mai îndrăgostit de Hristos, mai îl vezi pe El mai important. Alteori te simți mai slab, mai jos. De aceea Biblia spune, încurajați-vă unii pe alții, întăriți-vă unii pe alții, pentru că numai cel credincios va trăi numai prin credință. Trupurile noastre să le aducem ca jertfă. Prin înnoirea modului de a gândi. Nu te poți elibera de patimile, de poftele trupului fără o înnoire a minții. Și nu există o înnoire a minții fără o clarificare a chipului lui Hristos în viața noastră. Am fost prea complicat? Haideți să învățăm să trăim în fiecare zi această lecție simplă. Această lecție simplă. Eu nu spun că noi suntem aici desăvârșiți, suntem încă nedesăvârșiți. De aceea zice Dumnezeu, te-am pus în cuptor și din dragoste pentru mine, din pricina numelui meu sunt îndelung răbdător, pentru slava mea mă opresc față de tine. Ca să nu te nimicesc, iată te-am pus în cuptor, dar nu te-am găsit argint, te-am lămurit în cuptorul urgiei, din dragoste pentru mine, din dragoste pentru mine vreau să lucrez, căci cum ar putea fi hulit numele meu printre oameni? Haideți să plecăm capetele în rugăciune. Doamne, Tatăl nostru care ești în ceruri, suntem copleșiți de faptul că Tu, Dumnezeu, Creatorul, ne inviți și ne faci o chemare așa de înaltă ca în noi să-ți manifesti chipul tău, dragostea ta și puterea ta. Doamne, îți mulțumim că ai făcut lucrul acesta în istorie când ai trimis pe Fiul tău să fie om ca noi, să se îmbrace în trup ca noi. Îți mulțumim că istoria aceasta se va încheia atunci când trupurile noastre vor fi ridicate din țărâna pământului și trupurile acestea vor fi îmbrăcate în glorie cerească și vom fi făcuți asemenea Domnului Iisus Hristos. Îți mulțumim că ne-ai dat această chemare. Doamne, ajută-ne în viața de fiecare zi să nu trăim duplicitar, să aducem în continuu închinare înaintea Ta. Primește astăzi și inimile și gândurile noastre și trupurile noastre. Îți aducem, Doamne, ființa noastră și mădularele noastre, ca vii din morți cum eram. Primește-ne, Doamne, și îmbracă-ne cu puterea Ta, Doamne, în primul rând în mintea noastră, în gândirea noastră, și fă ca gândirea noastră să fie fixată asupra Ta, Doamne Iisuse. Inima noastră să fie legată de Tine. Îți mulțumim pentru harul acesta de a ne înnoi mereu, de a ne spăla mereu, de a ne curăți mereu, de a ne face acceptabil Tatălui Ceresc. Doamne, binecuvântează fiecare tânăr și tânără, fiecare persoană din locul acesta, fiecare frate și soră, fiecare musafir al adunării noastre. Binecuvântează-ne pe toți, Doamne, cu această dorință de a-ți aduce închinare prin trupurile noastre, prin gândurile noastre, în fiecare zi. Amin.